gjus të nderuar mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vijuese çojmë. Në 5 vjetorin e vdekjes, Ibrahim Rugova vazhdon të vlerësohet si figura themelore e historisë së re të Kosovës. Politika e jashtme e Maqedonisë është konfuze dhe pa strategji të qartë, vlerësojnë ekspertët në Shkup. Në Stamboll filluan bisedimet bërthamore të 6 fuqive botërore dhe Iranit. Çmimet e larta të librit dhe standardi ulët shihen si shkaktar të rënjes së interesimit për librin në Kosovë. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 5 vjetorin e vdekjes së presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova, bashkëpunëtorët dhe bashkëthemeluesit e lidhjes demokratike të Kosovës e vlerësojnë figurën e tij. Sabri Hamiti thotë se Rugova i ka projektuar, i ka prirë idesë dhe ka realizuar pavarësinë e Kosovës në mënyrë institucionale. Ndërkohë Milazim Krasniqi pohon se Rugova është angazhuar për projekt politik fisnik, i cili konsistonte në zgjidhjen paqësore të çështjes së Kosovës. Por këta bashkëthemelues të LDK-s ndajnë mendime të ndryshme lidhur me trashëgimin rugovian dhe pozitën e tashme të LDK-s. Kronike korespondentit ton Bekim Bislimi.
Profesor Sabri Hamiti, nënkryetar aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës, vlerëson se me veprimtarinë e tij presidenti Rugova është bërë figura themelore politike në historinë e re të Kosovës.
Ka organizuar lëvizjen politike demokratike më të madhe të shqiptarëve, të cilën lëvizje e ka kthyer në kërkesat dhe artikullimin e vullnetit historik të shqiptarëve për liri dhe pavarësi të Kosovës, të cilën vullnet ka arritur përmes lëvizjes dhe ta bëj vendim institucional. Për të përmbyllur, Rugova ka projektuar, i ka prirë idesë dhe ka realizuar pavarësinë e Kosovës në mënyrë institucionale.
Ndërkaq, profesor Milazim Krasniqi, po ashtu bashkëpunëtori i presidentit Rugova dhe bashkëthemelues i LDK-s, thotë se presidenti ndjer i Kosovës ka qenë njeriu i cili ishte angazhuar për vlerat më të larta të botës demokratike.
Ajo që tashmë mund të thuhet në planin historik është se Ibrahim Rugova është angazhuar për një projekt politik fisnik i cili konsistonte në zgjidhjen paqësore të çështjes Kosovës, dhe për një tolerancë të dukshme në raport me kundërshtarët politik, por edhe me grupet etnike në përgjithësi, që është njëra nga vlerat dhe standardet më të larta edhe të botës sotme demokratike.
Megjithëse të dy këta themelues të lidhjes demokratike të Kosovës 5 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova kanë mendime të ndryshme lidhur me të ashtu quajturën trashëgimi dhe filozofi rugoviane. Profesor Krasniqi vlerëson se kjo trashëgimi tashmë është e pretenduar nga disa subjekte politike.
Në planin politik sot jetojmë me një trashëgimi që quhet rugoviane, e cila është parcelizuar në tri subjekte të ndryshme politike që pretendojnë mbi atë trashëgimi, por shumë herë edhe vetë pa e ditur saktësisht se cilat janë, si më thonë, vlerat eventuale të asaj trashëgimie.
Por profesor Hamiti thotë se lidhja demokratike e Kosovës është e vetmja që ka qenë dhe ka mbetur partia Ibrahim Rugovës.
Unë shkurt po ju them për të LDK-s, nuk ka LDK. Lidhja demokratike ka qenë, është dhe do të mbetet partia Ibrahim Rugovës, edhe si filozofi veprimi, edhe si strukturim, edhe si përgjegjësi para qytetarëve dhe përgjegjësi para historisë, edhe para programit fundamental të lëvizjes rugoviane. Problemi i grupacioneve të cilat don të identifikohen me atë filozofi, aq më mirë le të identifikohet kush të doj, po në kuptimin organizativ ekziston një LDK dhe s'ka tjetër.
Ndryshe, profesor Krasniqi vlerëson se 5 vjet pas vdekjes së presidentit Rugova, lidhja demokratike e Kosovës nuk është më ajo që ka qenë në kohën e udhëheqësit të saj.
LDK sot më nuk është as hija e lidhjes demokratike të Kosovës, cilën e ka drejtuar Ibrahim Rugova, nuk është as në planin e fuqisë politike, as të mënyrës së komunikimit të brenda partiak, është një parti e zakonshme politike që lufton për pushtet, shumë herë me mjet e jo adekuate politike, cilat nuk janë në raport me vetë frymën e Ibrahim Rugove, që me të vërtetë është shqiu për afrimin e njerëzve për tolerancë.
Ndërkaq profesor Hamiti thotë se lidhja demokratike e Kosovës po ringritet pas tronditjes nga humbja e prisit të saj Ibrahim Rugova.
Një part ti e madhe jashtëzakonshme e provuar historikisht me vlerat jashtëzakonshme kombëtare dhe demokratike, e cila është trënditur normalisht në themele me shkurin e ti dhe e cila po ristrukturohet dhe me brezin e trive për të kaluar në nivelin që ka pasur në kohën e ti.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Presidenti Kinës Hu Jintao mbrëmë në Chicago u bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të lehtësojnë kufizimet ndaj eksportit të teknologjisë së Kinës. Më herët në Washington ai tha se Kina nuk ka interes të zhvillojë gardh të armatimit apo të ushtrojë përsi ushtarake ndaj vendeve tjera. Hu po ashtu bëri thirrje për respekt të ndërsjellë dhe bashkëpunim, por u tërhoqi vërejtjen Shteteve të Bashkuara që ta respektojnë sovranitetin e Pekinit mbi Tajvanin dhe Tibetin. Përfaqësues të Iranit dhe gjashtë fuqive botërore filluan raundin e ri të bisedimeve në Stamboll. Delegacioni iranian drejtohet nga krye negociatori bërthamor Said Jalili, ndërsa fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Rusia, Kina dhe Gjermania drejtohen nga krye diplomatja e BE-s Catherine Ashton. Nën sekretari i shtetit William Burns, i cili kryeson delegacionin amerikan, tha se Washingtoni shpreson negociata të çojnë në proces kuptim plot dhe praktik. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka shprehur kundërshtimin e fuqishëm amerikan ndaj përpjekjeve palestineze që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara t'i dënojë ndërtimet e kolonive izraelite. Ajo tha se zgjidhja e vetme e problemit është përmes një zgjidhje të negociuar. Clinton nuk e bëri të qartë nëse Washingtoni do t'i vë veto rezolutës, duke ripërsëritur kundërshtimin e njohur të Shteteve të Bashkuara ndaj vendbanimeve hebreje. Komandot e Marinës së Koreas Jugore kanë shpëtuar ekuipazhin e një anije mallrash koreano-jugore të rrëmbyer nga piratët e Somalisë. Marina tha se forcat speciale u vërsulën në anijen dhe i shpëtuan të gjithë 21 anëtarët e ekuipazhit. Me çrast janë vrarë 8 piratë dhe janë kapur 5 të tjerë. Anija ishte rrëmbyer një javë më parë në detin arabik. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një grua 23 vjeçare, e cila ishte rrëmbyer nga spitali kur ishte 19 ditë, është ribashkuar me familjen e saj. Policia tha se Carlina White ishte rrëmbyer nga një spital në zonën e Harlemit në qytetin e New Yorkut në vitin 1987 dhe ishte rritur nga një familje në shtetin e afërt Connecticut. White tha se dyshimet mbi identitetin e saj linden kur familja nga Connecticut nuk mundej të sigurojë certifikat të lindjes apo numrin e sigurimit social të gruas. Sasha Baron Cohen, aktori komik i njohur për rolet e tij si Bruno dhe Borat, është zgjedhur të luajë ish diktatorin e Irakut Saddam Hussein në një film të ri të Hollywoodit. Kompania Paramount Pictures shpalli se aktori britanik do të shkëlqejë në filmin i cili pritet të shfaqet në maj të vitit 2012. Kompania tha se filmi komik do të rrëfejë historinë heroike të diktatorit, i cili rrezikoi jetën e vet për të siguruar që demokracia të mos vinte kurrë në vendin e tij, të cilin me aq shumë dashuri e ka shtypur. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason një kronikë nga Shkupi. Politika jashtë me Maqedonisë është konfuzë dhe pa strategji të qartë që në dëshiron vendit të arri. Kështu vlerësojnë ekspertë duke komentuar rastet e fundit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me dy vende, Bolivinë dhe Zimbabven. Kronike Hisuf Kadriut.
Ekspertët për çështje ndërkombëtare kritikojnë politikën e jashtme të Maqedonisë jo aktive dhe madje bllokuese të proceseve integruese. Një situatë e tillë sipas profesorit universitar Stevo Pendarovski vërehet në veçanti pas samitit të NATO-s në Bukuresht, ku Maqedonia nuk mori ftesën për antarësim në këtë organizat.
Mavorëshnata politika në Maqedonia ne se dvizhi vo posakovanata nasoka po samitot në NATO vë Bukuresht, apo 2008 të kodinë.
Politika e jashtme e Maqedonisë nuk po lëviz në drejtimin e dëshiruar qysh nga samiti e NATO-s në Bukuresht. Deri para këtij samiti, Maqedonia kishte strategji të qartë se i përket politikës jashtme se ku dëshiron të shkojë apo se në cilën organizacion të ndërsohet. Por pas së bllokadave të vendosura nga ana e Greqisë, Maqedonia humbi drejtimin dhe në dy vitet e fundit gjendet në të ashtuquajturin konfuzion strategjik. Pra Maqedonia formalisht nuk i ka ndryshuar prioritetet, por në thelb mbetet në vend pasi nuk disen nga të shkojë, deklaroi Stevo Pendarovski, profesor universitar. Edhe Jonas Abdullahu, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se politika jashtme e Maqedonisë nuk është integruese, por dezintegruese, dhe në rast se nuk ndryshon pasojat sipasi në radhë të parë do të bartin qytetarët e Maqedonisë.
Politika e jashtme e Maqedonisë ka devijuar nga ajo që faktikisht vite me radhë proklamohet, dhe tash ekziston një diskrepancë madhe në mes të deklaruarës dhe asaj të vërtetës dhe korrigjimet duhet bëhen që të bëhet një ndryshim radikal në orientimin e Maqedonisë rreth proceseve eurointegruese.
Ndërkohë Stevo Penderovski i quan të palogjikshme edhe vendimet e fundit në raport me Bolivinë dhe Zimbabven, të cilat njohin Maqedoninë me emrin kushtetues pas disa favoreve që morën nga Maqedonia.
Maqedonia odi vo pogrešna nasoka zato što bara bilateralni priznanja pod ustavno to ime od državi koji nese nikakvi faktori vo međunarodnata politika.
Maqedonia po shkon në drejtim të gabuar pasi po kërkon njohjen e saj me emrin kushtetues nga shtete të cilat nuk kanë kurfa relevancë në politikën ndërkombëtare. Një gjë nuk e kam të qartë. A thua se çfarë përfiton Maqedonia nga Bolivia dhe Zimbabve? U shpre Penderovski duke shtuar se tendenca e pushtetit që me çdo kusht të rris numrin e shteteve që njohin Maqedoninë me emrin kushtetues në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë në zgjedhjen e kontekstit rrethemrët me Greqinë, që është edhe pengesa kryesore për mos integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, Jonuz Abdullau kritikon edhe subjektin politik shqiptar, i cili sipas tij nuk bën asgjë për të ndryshuar politikën e jashtme të Maqedonisë.
Subjektet politike shqiptare, veçanërisht ato që janë pjesë e qeverisë, nuk i bllokojnë proceset dezintegruese, po vetëm janë si një paravan që i ndjekin ato 100 hapat e Gruevskit, të cilat hapa shkojnë vend, a Maqedonia kthen pas. Besoj se të duhet që të bëhen ndryshime, që të shifet rrugdalja dhe të ndryshohet këtë kurs, cili me të vërtet qytetarin shqiptare bën qytetar jo të rendit dytë, po pas një farë rendi dhe pas një drejtim ku mund të shofe një përparim.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Çmimet e larta të librave, por edhe shkarkimi i tyre nga interneti ka bërë që libri të lexohet më pak, thon shitësit në Prishtinë. Qytetarët ndërkaq mendojnë se interesimi ekziston, por ata u pamundson standardi ulët dhe çmimet e larta të librit. Hall City sjell Ariana Kasapolli.
Çmimet e librave në Kosovë, sipas disa qytetarëve, janë teje të larta. Arsye kjo sipas tyre pse libri nuk lexohet aq sa ishte dashur. Diana Bunjaku nga Prishtina thotë se edhe pse interesimi i të rinjëve ekziston për të lexuar libra, çmimet e shtrenjta e pamundsojnë gjë të tillë.
Po lexoj vazhdimisht, domethënë sa herë që kam kohë lir. Mirë po, për standardet tona është i shtrejt, nështë edhe kjo është arsyeja pse njerëzit nuk blejnë shumë libra dhe shfrytëzojnë rastin vetëm kur është panajiri librit, për shkak se çmimet binë fund javës që do të thonë përmbyllet panajiri.
Ndërkaq Dafina Tigani nga libraria Dugagjini thotë se lexueshmëria është e kënaqshme, por si pasaj është një kategori e caktuar e njerëzve që blejnë libra në këtë librari.
Ma mërmendja që një farmuase është e kënaqshme, lexueshmëria, edhe pse gjithmonë është një kuadri njerëzve që vazhdimisht janë të interesum për libra, po prej moshës të vogël deri të ajo madhore jemi të knashëm. Të na kena zhonë tjetër të librave, ma shumë literaturë profesionale, për atë arsye dhe literatura profesionale është ma e shtrejt, edhe si pas standardit ton është pak e lartë.
Por sistemi i të lexuarit edhe në përshkolla ka ndryshuar. Nora Kica, prindi vajzës 10 vjeçare, flet se si tani fëmiu i saj nuk ka numër të caktuar të lektyrave shkollore se sa duhet lexuar, derisa bën krahasimin me kohën kur ajo ishte nxënëse.
Dallon shumë sistemi i të lexuarit përpara kur un kam qenë nxënëse me sistemin e tash fëmijëve në përshkolla. Tash për shembull fëmiu im në shkollë e përzihet vetë librin, edhe e ka një farë sistemi që pasi të komentohet ai libër, mandej përcjellet në nxënës të tjerë, domethënë i shkëmbejnë me njëri tjetrin edhe komentojnë secili në mënyrën e vet. Ne kemi pas numrin e caktuar sa edhe çka të lexohet. Do shtatë ka qenë sistem më i mirë se është imponuar një farë shprehje të lexuarit, po megjithatë mendoj që është individuale.
Ndërkaq Myrvete Kelmendi, mësuese në shkollën fillore Faik Konica, thotë se me plan programin e ri ka ndryshuar edhe sistemi i të lexuarit tek nxënësit, sipas ai libri në përgjithësi tani lexohet më pak.
Ka reduktime dhe jo ndru, si pas plan programit kanë qenë prej shkrimtarëve vjetër zakonisht para pa me lektyrat, mu lexu, tash botuzve tri ma tepër, edhe ma pak lexojnë në zanë.
Si do qoftë si pas shitësve të librave në për librarit e qytetit, për mos interesimin për blerjen e librave, ka ndikuar edhe interneti, ku shumë libra tani mund të shkarkohen dhe të lexohen për mes ekranit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ne kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Nga Praga, jure, mjedit të mbarë. Miru dëgjofshim.